Velkommen til vår sangkrimpodcast.
Vi to krimisatte damer som savner akkurat denne podcasten, så vi lager den selv. Jeg heter Eidi.
Og jeg heter Nora. To brutale drap I 1987 virker å henge sammen, men saken blir kald. Den børste støva først 34 år senere, når DNA-teknologien kommet lenger. Men du vil ikke tro hva politiet avdekker. Noe lukter råttent på likhuset. Hold pusten, her saken med David Fuller.
Hei Nora.
Hei Heidi.
Wow, for en intro.
Ja, jeg sier det med en gang. Alle advarsler I hele verden. Dagens episode ikke for de lettskremte. Den interessant, den syk, og den skikkelig, skikkelig ekkel. Vi skal snakke om drap som vanlig, men også nekrofili på en usannsynlig stor skala.
Mm-hmm. Og nå tror jeg kjenner igjen tipset. Jeg kjenner igjen tipset, tror jeg.
Ja, men du har ikke lest det, for den kom på e-post.
Åja, fader! Nei, da bare minner meg om noen andre greier jeg har sett I det siste.
Ikke sant? Ja, nei, du sjekker jo ikke e-posten.
Nei.
men før ja. Alexander begynner å skippe, så har han kommentert på den der hvor man kan gi feedback rett på Spotify, så har han kommentert at det hadde vært fint om vi sa hvor lenge vi skal pjattre I begynnelsen, mm-hmm. Sånn som vi gjorde før.
Ja.
Og det har vi rett og slett sluttet med, fordi at vi har jo nå reklame,
ja.
Og den, vi styrer ikke det selv. Vi så heldige at vi slipper det, og det da moderne media som legger inn reklame for oss, og vi vet jo ikke hvor lenge det varer hver gang. Så derfor, Alexander, hvis du fortsatt med oss, hvis ikke du allerede har begynt å skippe, så jeg har ikke noen annen måte å svare på, men derfor så gjør vi ikke det lenger.
Så
det bare å skippa på.
Skippa på. Vi bare filmer litt. Vi har fått en ny podbus, ja. Eller vi har fått en til podbus.
Enda en.
Enda ja. En. Han her jo faktisk litt ivrig.
Ja, han bitteliten. Han overalt.
Han så tynn. Det ganske stor forskjell.
Ganske stor forskjell. Ja. Hun gamle, feite kjæringen som bor her fra før, og jeg mener katten.
Ja. Bella.
Ja, Bella. Ja. Bolla.
Bolla, ja. Ja.
Nei, men som vi kort var inne på da, dette jo et tips som kom på e-post, og jeg må jo bare si det at det så morsomt. Jeg og han, Kim, som han heter, vi har en liten sånn... vi har en liten sånn internvits gående. har du sett det på altså nå går den nye katten på lydbordet vårt, så plutselig så kommer noen ulyder. Nei, jeg vet ikke om du så det på Facebook, men det var en dag hvor du snublet litt I ordene dine, Heidi. Du sa ikke, vi har to krimbesatte damer, men vi har to kimbesatte damer. Og jeg tenkte når du sa det, så tenkte jeg litt sånn, hva? Sa hun jo Krim? Eller Kim? Nei, whatever. Det ingen som hører allikevel, tenker jeg. Nei, men Kim, han hørte det.
Ja.
Så han kommenterte på Facebook at han syntes det var ekstra gøy å høre at vi to Kim-besatte damer.
Ja.
Fordi han en hold pusten besatt Kim.
Ja.
Og så kom det en e-post I inboxen vår, og vi får jo ikke så mange e-poster her. Vi kan vel avsløre såpass. Vi ikke så ettertrakt da. Så dukket det opp en e-post da, og da fikk jeg opp varsel på telefonen min, og så jeg det var fra Kim, og så liksom hele navnet hans da.
Ja.
Men da tenkte jeg med en gang, det Kim? Og så gikk jeg på noe sånt til med da, han hadde skrivet tips, og så hadde han da til med signert, jeg tror han hadde signert hold pusten besatt Kim, hvis du tar den. Jeg trengte bare å se navnet ditt.
Ingen Kims, ingen kos, det det
ingen,
du sier.
Ingen Kim, ingen kos, ingen Kim, ingen podd. Tipset kom I hvert fall fra
ja.
Han.
Gøy.
Et veldig interessant tips. Han, ja, nei, den helt jævlig syk.
Ja, spennende.
Ja.
Ja.
Det noe du ønsker å lufte for folket?
Nei, jeg tror ikke det, altså. Det ikke så mye som har skjedd. Jeg driver og koser meg med katten igjen da.
Ja, det virkelig pus. Ja, Heidi.
Ja.
Da det bare å stålsette seg, tenker jeg vi sier.
Åh, spennende. Glem meg.
Nei, fysj, ass, den her.
Nei, åh. Jeg har jo ikke noe valg, sånn som du ikke har noe valg når jeg tar groteske saker.
Stemmer det?
Ja.
Ja, så jeg skulle gjerne gitt drapsofferene en stemme, fordi det jo to drapsoffere her. Men I denne saken så faller de helt I skyggen av det som dukker opp når de finner gjerningsmannen. Men mer om det senere. Først så snakker vi om drapene. Så dette her skjedde I Storbritannia, I England, I Royal Tunbridge Wells I Kent. For oss som kanskje ikke lommekjent, så det sånn sør for London.
Ok.
Ja. Og det skjedde I 1987. Vi begynner da med Wendy Nell. Hun var en vakker jente som var daglig leder I en fotobutikk. Og dette var jo I gamle dager, helt tilbake I 1987. Og da snakket man, man snakket jo ikke noe om stalkers, ikke sant?
Nei.
Men det var nok det som var tilfellet. Wendy hadde vært ute med kjæresten sin en kveld, og de bodde ikke sammen enda, men de hadde vært på en date da. Og kjæresten kjørte av hjem, og de kyssa og sa godnatt. Mm. Wendy hadde en sokkelleilighet, eller det var en bedsit, heter det. Altså det betyr jo hybel. Det minste mulig leilighet. Men det hun ikke visste når hun kom hjem, at det allerede var noen der. Så neste morgen, når Wendy ikke møter på jobb, så får kjæresten hennes en telefon med spørsmål om han visste hvor hun var. Og da drar han hjem til henne med en gang, og han finner en grusom scene. Wendy død, og det voldsomt mye blod, og hun var helt forstått. Hun har blitt rett og slett banket og kvært. Hun ble 25 år, og det her skjedde I juni I 1987, som sagt. 5 måneder senere, I november 1987, så skjer det igjen. Og da det Caroline Pierce, og hun var en servitør, og hun bodde også på hybel. Hun hadde vært ute, og vi fortsatt I samme område, Royal Tunbridge Wells. Hun hadde vært ute med venner den siste dagen sin, for å si det sånn, etter jobb. De koset seg og drakk litt og greier, du vet hvordan det før hun tok taxi hjem. Naboen sa at de hørte skrik rundt den tida Caroline kom hjem. Altså, han maler så høyt at jeg tror vi plukker det opp på mikken.
Jeg tenkte jeg bare skulle gjøre sånn her, et lite øyeblikk.
Det passet veldig godt på liksom, å holde den spenningen når jeg sa de hørte et skrik. Neida. Caroline kom hjem, og naboene sier at de hørte et skrik rundt den tida. Og da skjedde jo det samme, ikke sant? At naboen tenkte kanskje, ja, ungdommer, whatever. Men varselampene gikk da når ikke vi møtte på jobb. Caroline var en sosial jente, men hverken familie eller venner visste hvor hun var. Og det var jo ikke vanlig da. Men det litt annerledes da fra Wendy, fordi at Caroline var ikke hjemme. Naboen rapporterte jo det de hadde hørt, ikke sant? De hadde jo hørt det skriket. Men teorien da at hun bortført, fordi hun ikke hjemme. Taxisjåføren ble selvfølgelig avhørt, men han var ikke den skyldige. Han sa at han hadde ventet til hun var fremme ved døra si, før han kjørte, og han hadde ikke sett noen eller hørt noe. Nei. 2 uker senere så finner de henne I et elveløp, eller en sånn vannfylt grøftekant egentlig, cirka 60 kilometer fra hjemmet sitt. Og hun var da drept på samme måte som Wendy, kraftig forslått og kvært. Som sagt, begge drapa skjedde jo på en måte I samme lille by, og politiet jobber jo da selvfølgelig utifra teorien om at de henger sammen, og I media blir saken omtalt som The Bedsit Murders, altså hybeldrapa. Kanskje ikke så catchy, men ganske dekkende. Begge jentene manglet noen ting. Litt sånn nøkler, ID-kort, sånne små ting. Så det kan jo tenkes her at vedkommende som har drept de har tatt med seg troféer, rett og slett. Og det var jo lenge før DNA-teknologien var kommet så langt. Men på Wendys skjorte så var det fotavtrykk, så de kunne se liksom hvordan type sko det var, og det var ganske spesiell sånn såle på de skoene. Men det førte ikke til noe. Tross for at Caroline lå I en vannfylt grøft, så ble det faktisk tatt prøver av henne også, og det ble tatt prøver av begge to. Og de har jo da tatt prøver av det de kan finne på en måte av biologisk materiale, ikke sant? Altså, jeg kan bare si det med en gang. Begge to voldtatt. Så jeg antar det der vi snakker om, at de har tatt prøve. Så de jo såpass smarte at de tar den prøven og bevarer den, og arkiverer det. De åpner den da med jevne mellomrom, flere ganger på 90-tallet blant annet, for å se om de kan få noe treff via DNA. Og etter hvert så utvider jo muligheten seg, ikke sant? Man kan nå søke på om det noen I databasen som matcher delvis, ikke sant? Om det noen som I slekt med gjerningspersonen som I databasen, og sånne type ting. Så de tester sånn innimellom for å se om på en måte det dukker opp treff, noe treff da, ikke sant? Så gjør de et sånt søk I 2019, og da dukker det opp noe, ikke sant? For det
2019.
Ja, det ikke lenge siden. Det ikke lenge siden.
Tenk det. DNA har jo vært så lenge på banen. Men som du sier, ja. Det kan jo være at det matchet ikke har matcher vært i noe kriminellt.
Nei. Nei, ikke sant?
Det du sier det.
Og da finner de jo da treff på slektinger. Og de finner noen likhetstrekk da med DNA som finner på åstedene, på begge åsted. De har faktisk en full DNA-profil fra Oi. Begge åsted. Vi har sikkert snakket om det før, at man kan ha en delvis eller ukomplett DNA-profil, men det her en full profil. Jeg dødsimponert over disse folka på 80-tallet.
Ja.
Så de da finner jo flere som har på en måte likhetstrekk i DNA-et, og så får de redusert den lista. Det ble forklart for meg på en podcast. Mm-hmm. Langt over huet mitt av det jeg har av teknisk forståelse, men den ble matematisk redusert til 90 potensielle matcher. Da. Og da går de rundt og samler inn nye prøver, og det basert på frivillighet, for å være helt sikre. Ikke sant? Og, fordi det her jo ting de har hatt i databasen fra Gamata, så de må ha nye prøver. Og når nye prøver tas, så blir deltakerne også bedt om å oppgi fullt familietre, sånn at de har noe å gå ut ifra. Så det over 20 politidistrikt som samarbeider, og da finner de en match, og det en mann i databasen som matcher ganske godt, men han har en bror i riktig alder og riktig geografisk tilknytning til åstedet,
Oi.
Med stor sannsynlighet, over 99%. De sa faktisk one in a billion i dokumentaren. Det var en dokumentar som jeg så på. Så denne mannen da David Fuller. David en eldre mann som bor i området. Han født i 1954, og det betyr at han var 32 år når drapet skjedde. Han vokste opp i Portsmouth før familien flytta til Sør-Afrika i noen år, og tilbake igjen til Portsmouth. Han hadde ikke rent rulleblad faktisk. Han hadde begått en del innbrudd på 70-tallet, og sa seg skyldig i en rettsak der han var tiltalt for 3 innbrudd. Og der var det også 20 andre tiltalepunkter, og det samme skjedde da på slutten av 70-tallet. Men han fikk faktisk aldri noe fengselsstraff.
Okay.
Men han har det på rullebladet sitt. Så yeah. Han har en dom, men han fikk ikke noe. Han trengte ikke å zone noe. Yeah. Og 70-tallet, ikke sant? Da er vi lenge før de registrerer DNA, ikke sant?
Ja.
Han gifta seg på midten av 70-tallet og fikk 2 barn. Og han skilte seg fra henne og gifta seg på nytt i 1982. Og det var nok ikke et sånt veldig fint ekteskap, fordi kona hans dukket stadig opp med nye blåveiser. Han jobber som elektriker, og han er også mye utro. Han en såkalt peeping tom. Nå skjønner du hva jeg mener.
Ja.
En sånn som kikker på damene. Og, altså bare rett og slett spionerer og kikker på damer uten samtykke. Hva kaller vi det på norsk? Bare en god gammeldags pervo.
Ja.
Jeg føler ikke vi har noe eget begrep på det.
Nei.
Jeg synes det så absurd hvordan, du husker filmene Back to the Future, ikke sant?
Ja.
Hvordan faren til Marty skal liksom være en good guy. Han en peeping tom.
Ja,
han kikker på humora gjennom vinduet fra et tre med en fucking kikkert.
Ja, det sykt.
Det ugreit. Ja. Den filmen ikke eldes bra. Så nei, sånn, nei. Det sorry, det var en digresjon. Så kona til David, kone nummer 2, altså, jobber på en skole for jenter med lærevansker. Det en kostskole, så det betyr jo da at kona bor der i ukedagene. Så David har jo mye frihet da. Og når du får høre hele historien her, så kan det jo være tenkelig at han har tittet litt på skolejentene også. Mm. I januar i 1989 så begynner han å jobbe på Kent and Sussex Hospital. Det et gammelt sykehus som etter hvert blir nedlagt, og han blir med over til det nye sykehuset også, Tunbridge Wells Hospital. Han jobber seg opp fra elektriker til en sånn lederrolle. Leder for sikkert teknisk vedlikehold, et eller annet. Jeg har ikke akkurat de detaljene. Han skiller seg igjen i 1999 etter at kona hans var utro mot han. Jeg sa han var ofte utro, ikke sant?
Ja.
Så han kan, men ikke hun. Bare så vi har det på det rene.
Ok.
Ja, sånne folk, ass. Han gifter seg for 3. gang og får da enda et barn. Så kone nummer 3. Han hadde visst da lite kontakt med de 2 første barna sine.
Ja, det forundrer meg ikke.
Nei. Så nå da han 66 år gammel, og han jobber fortsatt som elektriker på sykehuset. Politiet drar hjem til han, forklarer hvorfor de her, og arresterer han. Og da får de også en DNA-prøve, og den jo en fullstendig match. Når han blir arrestert, så sier han bare, oh blimey.
Hva en gang til?
Oh blimey.
Oh blimey?
Oh blimey.
Ja, det betyr...
Å, søren, oh, ja. Eller, å, dæven, oh, ja. Oi.
Ja. Jeg har aldri hørt det før.
Å, oh, blimey.
Å, oh, bloody hell, det
har jeg sagt. Å, bloody hell. Nei, sorry. I hvert fall, under avhøret så benekter jo David begge drap da.
Ja.
Men i huset så finner de gamle bilder av David, iført sko, som hadde en såle som matcher fotavtrykket på blusen til Wendy, fra rundt samme tida som drapet. De matcher også fingeravtrykket hans til en bag hos Wendy, og DNA-en hans var jo på jentene fordi, som jeg sa, han hadde voldtatt begge to. Mm. Og det jo ikke akkurat et bevis da, men det jo en ganske interessant detalj at PIN-koden på bankkortet hans var 1987.
Oi.
Mm, som kanskje det var et år han ville huske.
Ja, det kan være.
Etter hvert finner de også dagbøker, og, som viser at han var ofte på arbeidsplassen til begge jentene, som jeg sa, stalker.
Ja.
Men overraskelsen fant de bak en liten kommode, godt gjemt på en hemmelig plass, på kontoret til David i andre etasje i huset hans. Eksterne harddisker, disketter og CD-er.
No!
På harddiskene så finner politiet 4 millioner bilder og videoer. 4 millioner. En podcast jeg hørte på sa 14 millioner, en annen sa 4 millioner. Uansett, så det helt sykehus.
Say what?
Det helt sinnssykt.
Jeg har aldri hørt om så mye noen gang.
Nei. Mange av de bildene og videoene av barneporno, som lastet ned fra nettet. Og tenk at ikke det det verste.
Åh.
Jeg føler det ikke det verste, fordi han har ikke laget det selv. Men han har... også produsert videoer
nei,
selv. Jo da.
Nei.
Han har dokumentert seg selv, voldta jenter og damer på likhuset. 101 jenter og damer i alderen 9-100 år. Ja, så det...
døde mennesker, sagt nekrofili.
Vi snakker om døde mennesker, ja. Ja. Og i lys av denne nyheten her, da, Heidi, så det jo litt spesielt hvor godt bevart like til Caroline var når de fant henne 2 uker etter hun døde.
Mm.
Det her ren spekulasjon. Jeg bare nevner det.
Mm.
Og all den digitale materien da, der kategorisert. Og mappene har navn etter jentene eller damene, og han logger hvem de hvor gamle de og han gjør research på dem. Han søker dem opp på sosiale medier, og noen mapper heter ting som Necrolord, Deadly og Best Yet, for å nevne noen få. Og bare en harddisk inneholdt over 800 000 bilder og 500 videoer. Det tok 9 etterforskere, 5 måneder å jobbe seg gjennom alt. Og det digitale materialet her inkluderer 100 harddisker, 1300 CD-er, 2200 disketter, for de av oss som fortsatt vet hva det og 30 mobiltelefoner. Og det her tilsvarer 23 terabyte. Heidi, hvor mange episoder har du og jeg?
Nå ble jeg
du blir helt satt ut. Ja, jeg kan fortelle deg at dette her episode 113.
Ja.
Og alle disse episodene her, det har jo vi lagt over på vår eksterne harddisk.
Ja.
Og vår harddisk 1 terabyte. Og vi har så sykt mange timer med lydopptak, og noen av filene har vi jo lagt over både redigert og uredigert, ja. Så vi har jo dobbelt opp.
Ja.
Og alt vi har av manus, jeg har i hvert fall lagt over det. Ja. Jeg har lagt over noen episoder av Gåte fra fortiden, og alt det her, alle de utallige timene det tjattra våre har gått, det 95 gigabyte. Fatter du hvor helt sinnssykt mye 23 terabyte eller?
Shit. Kanskje, nei, det visste jeg ikke, men du ga meg veldig fint perspektiv på den da.
Ja, kanskje, kanskje folk også kan nå skjønne hvor stort det Kanskje ja. Det faktisk var 14 millioner, for det her jo bare helt sinnssykt. Og bare sånn litt mer perspektiv da, for de som ikke sånn intimt godt kjent med innholdet på harddisken vår. Hele Ringenes herre-trilogien bare rett over en kvart terabyte. Hele trilogien.
Å, herregud.
Ja.
Oh my god.
Så nå som vi har satt det I perspektiv, 23 terabyte, fy faen.
Fy faen.
Det, ja. Og det jeg ikke skjønner her da, at denne mannen 66 ja, det, år. Det ingen som lever evig. Altså, hva tenkte han at hans etterkommere skulle si når de skulle rødde ut det dødsboet? Ja. Fordi så jævla godt skjult var det ikke. Nei. Det var en liten sånn kasse på baksiden av kommode som var teipet fast. Der var det. Altså, hallo. Gud. Det tar 5 etterforskere ytterligere 12 måneder å gå gjennom 95% av hans selvproduserte materiale.
Ja, det sier jo litt, faktisk, når du tar nesten 2 år.
Ja.
Ja,
og det var 95%. Det var kaldt.
Ja, nei, det
var... Hans selvproduserte materiale fra 2008 til 2020, og politiet helt banna bein skråsikre på at det ikke var da han begynte med overgrep. Det var bare da han begynte å dokumentere.
Mm.
Så hva han drev med I 19 år før det når han fortsatt hadde den jobben, og tilgang på likhus, det vet vi ikke.
Nei.
Og nå blir det...
Ikke nok med det, men altså, det her går jo lengre enn akkurat det å være nekrofil og tenne på døde kropper. Når han driver research på dem, og drar det så jækla langt.
Ja.
Det her det sykeste.
Han så dedikert.
Ja, han det.
Tenk om han hadde lagt så mye energi I noe positivt.
Ja,
Fy
ja.
Fader, tenk hva han kunne utrette, fordi han har fader stått på. Altså.
Ja, det har han. Fy fader, det helt sykt. Han lager sin egen fantasi om et eller annet. Ja.
Nå blir det kjempegrafisk.
Mm.
Så skipp fram. Hvis ikke du orker det, fordi selv om ikke jeg skal si så mye, så jeg sikker på at Heidi har noen kommentarer, så sånn typ 2 minutter, hvis ikke du orker å høre på, ellers så blir du helt målløs, selvfølgelig.
Ja, det kan være.
Og ikke spis nå.
Nei.
Så han filmet kuken sin I munnen, I rumpa og I skjeden på de døde. Han penetrerte de med fingre og med tunga. Han gikk etter samme offer flere ganger og flere dager etter hverandre. Han misbrukte kvinner både før og etter obduksjon, og innimellom samme dame før og etter. Noen av de hadde tatt selvmord og hadde fortsatt åpne sår. Andre hadde medisinsk utstyr på kroppen. Altså man tenker jo liksom at på et sykehus det folk som har dødd der, men det jo ikke alltid det. Det kan være alt mulig fra selvmord til drap og til ulykke og alderdom. To av de var I familie og de hadde dødd sammen. Noen tok han ut av kjøleskap, noen tok han ut av en sånn bodybag, Noen plasserte han I stillinger på gulvet, og noen satt han skrevs over. Han tok bort klær og laken, og noen ganger brukte han en tensmaskin, både på seg selv og på den døde. De fant også en tens hjemme hos han, og han ejakulerte I noen videoer også. Det var det. Det var det ekle. For det meste. Hele saken jo ekkel. Og bare sånn, før du spør, en tensmaskin en maskin som gir et lite elektrisk støt. Faktisk så kan du få tilbud om det når du føder, blant annet. Ideen at hvis du får et lite støt et annet sted på kroppen, så distraherer du deg liksom fra der du egentlig vondt. Jeg brukte det ikke. Nei. Men jeg har en venninne som brukte det, hun var kjempefornøyd. Altså, når hun fødte. altså, så det var det, bare det kort på tens. Men hva tenker du nå?
Jeg kjente jeg ble kvalm, skikkelig kvalm. Men så blir jeg litt sånn.
Ja.
Nå. Han gjorde det før og etter obduksjon.
Jep.
Hvorfor I helvete klarer ikke folk å se det her?
Jeg vet ikke.
Altså obduksjon så skal du gå igjennom absolutt alt.
Ja, men kanskje ikke du kikker oppi.
Nei, ja, men skulle tro når du faktisk tar ut hjernen din også og kutter I den
for å se. Du trenger ikke se inn I munnen for å ta ut hjernen.
Nej nej men de tar ut allt möjligt annat organer skulle tro om de inte tar det I munnen akkurat så skulle ju tro att kedjegangen och den vägen där blir undersökt då för eventuellt
alltså jag tänker liksom att när du har med obduktion att göra hvis du ska finna dödsorsak så det ingen vits I att penetrera kroppen du tränger inte kika in I rumpa och in I skeden Nei. For å gjøre det och det har också nog med att när du ska obducera någon så ska du behandla dem med väldigt respekt. Ja, ikke sant? Så jeg tror ikke det undersøkelse man gjør unødig,
Nei.
Hvis ikke det foreligger en grunn.
Nei. Men samtidig så blir jeg litt sånn, altså ja, jeg, ikke det at jeg har sett at de, jeg bare har fått det med meg at de tar ut hjerne og alle organer og sånt, og går gjennom alt, og så snitter veier de alt,
sammen, og,
legger dette i pose igjen i kroppen, ikke sant? Men så har vi jo, hva det heter for noe, sånn der slimhinne, ikke sant? Mm. Som veldig mottaklig for ting.
Jeg har også tenkt, altså tenker vi det samme nå, hvor jævlig mye glidemiddel må han ha brukt? Eller var vi ikke der? Sorry.
Nei, men Gud vet. Altså, jeg vet ikke hvordan dette her foregår. Jeg har ikke planer om å google det heller.
Ikke heller?
Nei.
Jeg har googlet nok.
Det skjønner jeg. Stakkars deg. Nei, ja. Ja. Folk lurer jo på det her, så Gud vet.
Nei.
Ekkelt. Ja. Kvalmt. Jeg kjenner at jeg godt jeg ikke har spist.
Okay. Ja, det såpass, da.
Ja, jeg har spist, altså, men ikke, det mange timer siden jeg tar Gud for det, for jeg kjente det klumpet seg fælt.
Ja. Men det jo den naturlige responsen til mennesker.
Ja.
Når noe råttent, eller vi lukter noe som dødt. Altså, vår respons avsky, kvalme. Altså, det det som gjør det så forskrekkelig, at det her helt naturstridig.
Ja.
Det ikke naturlig å tenne på mennesker som ikke lever.
Nei, og så tenk, han må jo tine de opp da.
Ja, men de jo ikke frosne da, de bare kalde. Ja, okay. Det bare kjølevån.
Ja, ok, jeg trodde det var...
Nei, kjøleskap.
Ja, ok, jeg trodde det var frysing.
Nei. Det var ikke sånn kryogenisk klinikk.
Nei, jeg vet ikke, fader, jeg nå bare... Ja, de sier jo kjøla. Men jeg tenkte automatisk at det var at de fryser med, men det gjør de jo ikke da. Nei, det her åpnet en luke opp i hjernen min som jeg ikke tenkte...
Som ikke du var klar for?
Nei, jeg hadde ikke planer om å åpne den slusa.
Nei. Tilbake til saken.
Ja.
Han hadde jo også barneporno. Det var av groveste sort, med barn så unge som 2 år.
Herregud.
Han hadde også en fiksering på sin svigerinne. Han hadde installert skjulte kamera for å filme hun på do. Og han hadde også bilder av henne som han hadde photoshoppet på bildene av de døde kroppene.
Altså, han er jo syk.
Nei, han er jo ikke det. Han er jo en fyr som har en lederstilling. Han er jo en oppegående person. Han har prøvd å skjule det. Han vet hva han gjør.
Tydeligvis, men han her jo, det virker som det her hans liv. Han baserer hele livet sitt på det her.
Jeg tenker jo at han syk, jeg også, men altså, ikke sånn syk at jeg vil gi han hjelp. Jeg vil fortsatt bare låse den inne.
Ja, jo, selvfølgelig. Jo, men ja. Selvfølgelig.
Ja.
Ja. Nei. Når du går inn og til og med photoshopper ting.
Ja, nei. 23 terabyte! Hallo!
Ja, hallo! Ja.
Siden han var vedlikeholdssjef på sykehuset, så hadde han adgangskort overalt. Selvfølgelig.
Ja.
På likehuset så jobbet de fra 8 til 4, og han jobbet fra 11 til 7. Overvåkningskameraer viser at han går inn i likehuset, og han har med seg utstyr og en sjekkliste, som om han skal jobbe. Og han gjorde jo sikkert det også. Utformingen på likehuset sånn at det overvåkningskameraer i front i mottakelsesområdet, liksom. Mm. I det rommet hvor de tar imot de døde, og der det også en rad med kjøleskuffer på den ene siden, som de kan legge de i. Bak de kjøleskuffene så det et annet rom, og der obduksjonsrommet. Kjøleskapet kunne da åpnes fra begge rom. I obduksjonsrommet så var det jo ikke kameraer av hensyn til de døde.
Ja,
ikke sant?
Ikke sant.
Så han kunne gå inn til obduksjonsrommet når de andre hadde gått hjem, og der det ikke overvåkning. Og han kan være der, og selv om det kommer portnere ned med folk som har dødd og legger de i skuffer, så kan han være i obduksjonsrommet uten at de ser han. Han kan også gå inn bakveien, rett inn på obduksjonsrommet, via et teknisk rom. Politiet har gjort en kjempejobb, som du hørte, med hvor lenge de har sittet med det her, for å identifisere hvem som på videoene. Og de prøver jo å identifisere offrene hans ved å se på kjennetegn som sår og arr og tatueringer, og innimellom så det også navnebånd, ikke sant, rundt håndleddet. Og mange av dem var lagret med fulle navn, men ikke alle. Han hadde også en loggbok hvor han hadde skrivet ned alle damene, eller de fleste. Og utifra videoene så kunne de også se når de ble laget, så det gjorde det jo litt lettere, ikke sant?
Ja, det sant. Han har gjort en god jobb for politiet. Egentlig.
Faktisk. Han har loggført ganske intenst, og så kan du jo også se når ting laget, når filen opprettet.
Ikke sant?
For å liksom vite hvem var på likehuset den dagen, hvem det som lå i skuffene, hvem kan dette være?
Mm.
Fy faen, tenk om det jobben din da.
Ja, fy søren.
til tross for all denne loggføringen, så det rundt 20 jenter og damer som de aldri får identifisert. Til en hver tid så ligger det rundt 20-25 kvinner på kjøla, så det ikke alltid så lett å finne den rette. Da. Og ikke alle var like godt dokumenterte, og ikke alle bilder og videoer var like tydelige. Men de som ble identifisert, de måtte, det måtte jo bekjennes da, for de pårørende, ikke sant? Fy faen, kan du tenke deg det, at du har mistet et familiemedlem, og så kommer noen og sier at det, men ikke nok med det.
Nei. Han så skulle faktisk ta vare på, at, eller passe på at kroppen...
At kjøleskap ikke gikk i støkker.
Ja. Han har for så vidt forgrepet seg på...
Glitterende tukt.
Fy faen.
En av, nei, de engasjerte 300 betjenter for å meddele nyheten til de pårørende.
300?
300. En av de han misbrukte var en ung kvinne på 24 år. Hun døde etter at hun datt ned fra en bru. Og her har jeg sett intervjuer med moren hennes, som forteller at datteren, som var hennes eneste barn, hun forteller om henne, og hvordan hun fikk tid med henne på sykehuset, på likhuset faktisk. Hun var der i 2 timer og gråt og kysset henne og strøk henne i håret for siste gang. Men det hun ikke visste var jo at David hadde allerede vært det. Og hun vemmes over det når hun tenker på hvordan hans hender hadde tatt på datteren før hun selv gjorde det.
Ja.
Men han var der faktisk etter hun hadde vært på besøk også. Og han var der ikke bare på natta, men på ettermiddagen og på kvelden. Han var veldig uredd. Totalt så hadde han gått på datteren hennes 3 ganger. Siste gangen varte i 35 minutter. En dame som døde på sykehuset, sin datter, forteller om moren i The Guardian. Hun forteller at moren ikke ville dø på sykehuset, men hun gjorde jo det. Og da takket de nei til en obduksjon. Moren var jo åpenbart kanskje syk, da, for de synes jo her at hun har blitt stikket og undersøkt nok når hun var i livet, og de ville spare henne. Men det ville ikke David. Hun blir helt dårlig når hun tenker på det. Hun sier at David utnyttet hennes hjelpeløshet i hennes død når ingen kunne stoppe han. Hun sa faktisk, det blir jo en rettsak, og hun sa til David under rettsaken at jeg vil du skal vite hvor mye skade du har gjort, og hvordan din forstyrret og syke oppførsel har såret familier som min. Jeg glad for å se at du blir holdt ansvarlig for det du gjorde, bare timer etter at hun døde. Jeg får helt gås ut,
fy fader.
En far sa at han klarte ikke å beskrive med ord hvor opprørende det var å finne ut hva David hadde gjort med datteren hans.
Det skjønner jeg.
En bror sa at han hadde forgiftet hvert eneste minne han hadde om søstra si, og det eneste han klarte å tenke på er hva David gjorde med henne etter hun var død. Han fikk faktisk sparken noen dager før han ble arrestert, han David.
Oi!
Ja, vi vet ikke helt den offisielle grunnen, men vi kan jo tenke oss til, fordi han begynte jo da som elektriker på det første sykehuset i 1989. Og det første sykehuset det var offentlig, det var driftet av NHS, som er liksom den offentlige helsesektoren. Og i 2011 så ble han da med til det nye sykehuset i virksomhetsoverdragelse, og det var privat drift da. I 2015 ble de kjørt en bakgrunnssjekk av han. Det var jo kanskje på tide, men den viser jo da at han hadde dommer for flere innbrudd, ikke sant, på 70-tallet, sånn som jeg nevnte. Og da fikk han ikke sparken. Han greide vel kanskje å bortforklare det på en måte. Men når et nytt privat selskap tar over driften, bare noen dager før han ble arrestert, og når de så bakgrunnssjekken hans, så kan det være derfor han fikk sparken.
Ja.
Han var jo også 66 år da. Men det er jo ulovlig å sparke folk på grunn av alder i England. Men om de syntes det var på tide at han parkerte tøfla, så var det jo fint å kunne begrunne det med denne bakgrunnssjekken. Han ble arrestert i desember 2020, og i januar 2021 sier han seg ikke skyldig i det som blir kalt likhusforbrytelsen. Men i oktober så sier han seg skyldig. Altså, hvordan i helvete kan du bortforklare
si? Ja,
det? Det går ikke. Det er det dummeste jeg har hørt.
Ja, du har video.
Ja.
Bilder.
Kone nummer 3 sier jo selvfølgelig ikke faen nei takk, og de skiller seg. Hun sa at hun ikke klarte å fortsette i det forholdet etter å ha levd med han i 20 år. Hun sa, jeg er så opprørt at jeg ikke orker å tenke på det engang. Jeg kan ikke leve med det. Du kan ikke engang begynne å forstå hvor fra meg jeg er. Jeg klarte ikke å bo i det huset lenger, og jeg kjente at jeg bare ville være alene. Det sa hun i et intervju med Sky News. Han var jo ofte utro da, som jeg nevnte tidligere. Og også en elskerinne har snakket med media. I et intervju med The Mirror, Hun jobbet som sykepleier og hadde forhold med David I 2 år. Han overrasket henne ofte med drinker og konsertbilletter, og han var visst veldig charmerende, skjønner du, før han da droppet henne for en annen sykepleier. Mm. Hun kunne ikke tro at hun noen gang hadde vært med en sånn fyr, og hun følte seg heldig som I det hele tatt lever. Mm. Hun bodde også I en hybel, faktisk, I samme område som drapsoffrene. Og det her var I 1990, bak ryggen til kone nummer 2, bare 3 år etter drapet. Hun beskriver han som en perfekt gentleman, at han var en rolig fyr, han var aldri sint, og hun fikk aldri se hans dårlige side. Da. Totalt så har han 53 tiltalepunkter. Han sier seg på et eller annet vis skyldig I drapa, på en måte, men samtidig så erkjenner han ikke straffeskyld. Da. Så han prøver liksom å sno seg litt grann unna. Ja. Det vel kanskje litt som å hevde at man sinnssyk I øyeblikket, men retten godtar det ikke. Hadde de godtatt det, så ville det blitt tvungen psykisk helsevern, mm. men de godtar det ikke da. Selv om det han har gjort, og da mener jeg I likhuset, helt sinnssykt, mm-hmm. så han jo en oppgående fyr, ikke sant? Så som jeg sa I sted. Ja. Han har en lederstilling som elektriker på et stort sykehus, og det virker ikke som han dum. Han prøvde å skjule det han drev med, fordi han vet det ulovlig, og han har aldri hatt noen diagnoser heller.
Nei, ikke sant.
4. november 2021, 4 dager inn I en rettsak som skulle vare I 2 uker, det da han ombestemmer seg. Han da erklærer seg skyldig I 2 drap, og det å misbruke 102 lik, det nå. Han blir jo selvfølgelig dømt, og juryen får tilbud om psykolog etter rettsaken på grunn av det de hadde sett, enda rettsaken bare hadde vart I 4 dager.
Ja.
Bare 4 dager med bevisføring. Og tenk på de 6 stakkars jævla etterforskerne som satt med materialet I 1 år.
Ja, fy faen.
Det mange tiltalepunkter, men noen av de har veldig korte strafframmer. Det å penetrere en død kropp med kroppsdeler eller gjenstander ble bare gjort ulovlig I England I 2003, og maksstraffen var 2 år. Men det ikke så ofte denne straffeparagrafen I bruk. Det var en gang I 2018 hvor en mann I Birmingham brøt seg inn hos et begravelsesbyrå og sa seg skyldig I å misbruke en kropp. Han fikk da 6 år for misbruk og innbrudd, men David Fuller han fikk da 2 whole life orders, som de kaller det I England, altså dobbelt livstid. Han den eneste som har fått det I England, bortsett fra en fyr som heter Levi Belfield. Levi ble først dømt for 2 drap og 1 drapsforsøk, og senere ble han dømt for enda 1 drap, og fikk da livstidsdom nummer 2. Hører vi ikke ofte om det I USA, sånne sinnssyke dommer, sånn der 50 år pluss livstid, eller 300 år, eller 5 livstidsdommer.
Ja, altså,
det liksom, det veldig, men det ikke vanlig I England.
Nei.
Det jo ikke vanlig I Norge heller.
Nei, ikke det hele tatt.
Dommeren ga veldig grundig begrunnelse for 2 livstidsdommer og tok høyde for eventuelle lovendringer og alt mulig for å hindre anke og potensiell gjenåpning av saken. Hun sa under sin opplesning av dommen at du en gribb som plukker dine offre blant de døde, skjult bak veggene på likhuset, bare fordi du har et avgangskort. Så han sitter inne for godt.
Yes.
Og jeg prøvde jo da å finne norske nekrofilisaker, for jeg tenkte, har vi noen paralleller? Men når jeg googlet det, så fant jeg veldig lite. Og jeg håper noen aldri sjekker min søkehistorikk, for nå begynner det å bli mye sjukt.
Ja.
Men vi har ikke en egen lov på seksuell omgang med lik.
Har vi ikke?
Nei, det går under likskjending.
Ja.
Og det har en strafferamme på inntil 2 år her også. For de som lurte på det. Jeg fant faktisk en nekrofilisak I Sverige da. Men akkurat nå så orker jeg ikke mer nekrofili.
Nei, nei, det holder jeg med deg.
Ja, så du skjønner hva jeg mener med at det var 2 drapsoffre I det her.
Ja, det var det.
Sitter du igjen med det I det hele tatt?
Nei.
Nei, ingen andre heller.
Nei, faktisk ikke. Det jo... Men var I rettsaken, var det også med?
Ja, ja, ja.
Ja, ja, ja. Det var liksom...
Det 2 drap og 102, hva skal man si, misbruk av lik.
Ja, 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 ikke sant. Men også det sånn... tar dem liksom, sier han får 2 år da.
Ja.
Men får han 2 år da for hvert offer?
Ikke sant? Fordi 2 år ganger 102 veldig mye.
Ja. Der egentlig de 2 livstidsdommene der, altså.
Minst.
Ja. Så det sitter jeg lurt på. For veldig ofte hvis du gjør den samme tingen flere ganger, så det akkurat som du får
ja, bare... Ja, jeg vet ikke. Det var jo en podcast jeg hørte på som sa det var 53 tiltalepunkter. Jeg synes jo det litt pussy når det 102
offer. Ja, det sant. Mm. Ja, det skulle jo vært... Et tiltalepunkt på hvert offer.
Jeg får helt grøssninger. Altså, Heidi, det faktisk noe av det sykeste
jeg har vært borte. Ja, det faktisk det sykeste jeg har vært borte selv.
Det Altså, og vi tok jo den der ikke kødd med katter-saken.
Ja.
Vi har tatt, du har tatt noe jævlig syke greier.
Ja.
Altså, det er noe som bare er helt ekstremt med det her.
Ja. At han dokumenterer det også, liksom. Og ja, går så inn i det her.
23 terabyte.
Nei, det er...
23? Altså, jeg kommer ja, men, ikke over det. Jeg kommer ikke over det.
Hvor faen skulle han få tid til alt det her?
Jeg vet ikke.
Nei. Han var jo gift da. Ja. Og så tenk stakkars disse konene også da.
Ja, fy.
Som tenkte om han plutselig har hatt seg på jobben med døde mennesker, og så kommer ja, han hjem og skal ligge med
nei,
kona sin.
Nei. Og så penetrerte han dem med tunga. Sorry. Beklager til alle som skippet den delen.
Oh.
Altså.
Det er jo råttende kropper det her. Eller ja, bare tenk væsker og...
Du kan jo ha en biff i kjøleskapet en uke da.
Jo, men det...
Og den kua har vært død lenge.
Ja da, men det er liksom blod.
Asj, nei, ikke det.
Det er det bedre, men... Ja, uff, nei.
Dette her blir dette her? Ikke bedre, uansett nei. Hvordan du vrir og vender på det.
Nei.
Den er helt jævlig.
Ja.
Jeg fikk en snap av Nesa min i sted. Hun er født i 2012.
Ja.
Hun er 11 år.
Ja.
Nei. Jo.
2012?
Ja. 12, 11. Ja. Hun snappet da sin venninne som er like gamle, som bare, å, hun her er veldig fan av podcasten. Jeg bare... Ingen av dere hører morgendagens episode. Nei. Vi har så mange unge lyttere. Ja, det her er ikke bra.
Nei, jeg vet. Det er ikke bra i det hele tatt. Men de hører jo fader og merker på oss heller.
Nei, det er mye
ikke
det. Jeg kommer til å skrive det i beskrivelsen her.
Aldersgrense.
Aldersgrense.
Ja. 18 år.
Heftig anbefalt.
Ja.
Vær over 18 og vær mer robust enn de fleste.
Ja,
Kim fader. Kan høre på den her til deg, Kim.
Ja, fy fader. Det var jo han som ville ha den jo.
Ja.
Ja.
Jo, da, så er det i hvert fall en lytter da. En avspilling. Ja.
Det, har flere, vi har jo flere av de lytterne som bare, jo mer grotesk det er, jo bedre er det å høre på.
For det er så sykt fascinerende, og den saken her er nasty, men den er veldig fascinerende.
Det er sånn du ikke glemmer.
Ja, det er som en sånn bilulykke, du klarer ikke la være, og nei. Bare, hva faen? Du, man blir jo nysgjerrig.
Ja, det er jo litt den der sandkrim-gruppa vi er i da.
Ja, jeg så noen klipp av han... hvor han ble avhørt, hvor han ikke ville egentlig snakke om det som skjedde på likehuset.
Jo, men det skjønner jeg egentlig litt, fordi at han da plutselig i rettsaken, midt i rettsaken, så bare, ok, jeg er skyldig.
Han bare, ok, vet du hva, nå har det gått 4 dager, jeg orker ikke flere dager.
Nei, eller at han blir kanskje flau når andre skal se på det her.
Ja.
Han føler seg exposed, eller jeg vet ikke hva det er for noe. Men han nyter tydeligvis ikke at andre får vite om det her.
Tydeligvis.
Så da, eller at han blir stilt i et dårlig lys. Ja, pulser det. Herregud, så det, jeg tror det er derfor.
Folkens, gå og skylle ut munnen med noe vann, og gurgle litt, og tenk på noe annet, og gå ut i sola, og ikke tenk mer på det her.
Nei.
Det her var ekkelt, og jeg tror vi setter en strek.
Det skal mer til enn vann.
Ja, ok.
Det skal jeg si.
Skylle ut munnen med litt vodka, fordi alle som hører på er over drikkealder, håper jeg.
Ja, vodka er vel 21, er det ikke det?
Jo, da. Jo, 20.
Er det 20?
Det er 20.
Det er i staten av 21 for alt.
Ja.
20 år, tar jeg en shot med noe vodka.
Og tenk på bedre tider, gå ut og nyte sola, og så snakkes vi neste uke, tenker jeg.
Det gjør vi.
Greit. Ha det.
Ha det. Hehehe.